Sika oyo tole kanalilingi na ntukumi bale na minei. E komi Yesu na sika na ba yekoli na ye, amoni ete, ebe na bato bazali ko zingela bango. Mpeba komeli, bazala ki kotiana na bango ntembe. Kasi emona ki bango Yesu, bapoti mbango epai na ye, kopesa ye mbote. Yesu atuna ki bango ete, likamonini awa? Tata na mwana, oyo azalaki na molimo na mbindo, alobaki ete, muna kisi, na ye epana ba yekuli na yo, ete babiki sa mwana na ngai. Azali na molimo na emimi, ezali ko bwaka ye na se, eko bimisa kamfulu na monoko. Bongo azali ko konda, kasi ba yekuli bako kite. Yesu alobaki na bango ete, libota na kozanga kondima. Na umeli na bino ntango mola iboni. Boya na ye awa. Wana emoni molimo Yesu. Eningani si mwana makasi. Mpe ebwa ki yenanse. Yesu alobaki na ye makamo nyoso. Makokina moto na kondima. Tata na mwana alobaki ete. Nazali kondima. Sunganga na teme na ngai. Ukanisi tata alingaki koloba nini? Ete andimi ete Yesu akukiko sunga mwana. Kasi kondimana ye ezalaki na bolembu. Mpe alingaki ete Yesu asunga ye ete kondimana ye ezalanguya. Yesu amoni ete bato mingi ba ye mbango kotala soko likamonini ezali kobima. Liboso na bato kokoma na esika yango, Yesu alobi na molimo ete, bima, yo molimo na ebubu, mpe kotela ye lisusu te. Molimo enganga ki makasi, mpe ningani si mwana, mpe ebimi. Mwana alali lokola ebembe, kasi Yesu akamati ye, mpe atelemisi ye. Bayekuli na Yesu batuna ki ye na nkuku, ntina nini bakukaki kobimisa yango te. Yesu azongi si monoko ete, motino yo ekoki kobima bobele na libondeli. Yesu azali na nguya, Yesu azali na bokonzi kobimisa milimo mabe. Biso tokoki kolo.